Здравейте на всички! Приветствам ви с добре дошли на това място, на което имаме смелостта да кажем истината и да я чуем. Не като изискване, обвинение, а като решение. Искам да го чуете това нещо. Ако обичате истината, тя винаги ще бъде решение за вас. Така че едно от нещата, които обикваме, когато приемем Христос, е истината. И това е лесно обяснимо, защото Исус казва: аз съм истината. Тоест, когато обичаш истината, обичаш Бога. И в момента, в който не обичаш истината, понеже тя не ти е удобна, не ти е удобен Господ, оттам не ти е удобна вярата, и цялата идея да бъдеш ти християнин, вярващ, почва да бледне. Така че, затова казвам, смело се изисква да обикнеш истината, да я приемеш, да я кажеш, а пък да се събереш с хора, които обичат истината, е цяло удоволствие, истинско удоволствие. Защото не сме се събрали на това място да си кажеме, да си излееме гнева един срещу друг, нали? С идеята да си кажем истината. Едно от нещата, които съпровожда истината, е любовта на Бога. Ако ти кажеш истината с любов, истината е изцелява. Ако кажеш истината с нараненото сърце, огорчение, тя убива, понеже начинът, по който я казваш, не е с изцелителната сила на любовта, а с убийството, което носи огорчението, чрез което говориш. И това беше една скоба, отворих да обясня, че истината трябва да бъде освободена от свободен човек. Трябва да бъде казана от свободен човек. И вярвам също, че Словото на Бога не освобождава от това, което е омърсило, наранило сърцата ни. Идваме на това място и говорим и като свободни хора, каквито сме. Добре, днес ще направя една не отклонение, а по-скоро допълнение. Знаете, че имаме поредица, но когато има важни неща, които са приоритетни, ние ги говорим и после продължаваме поредицата пак. Така че това е защото сме гъвкави. Не сме праволинейни, а ние сме гъвкави спрямо нуждата и спрямо това, което има нужда да се инвестира. Едно от най-често срещаните изречения във взаимоотношенията ни, надявам се това да бъде обичанте, но много често, най-често срещаното изречение е: ти не ме познаваш. Ако някой не е съгласен, да ни вдига ръка. Сигурно си. Знаете за какво говоря? Единият казва: ти не ме познаваш, а другия е убеден в обратното. Аз мисля, че няма как да настъпи промяна в някой човек или развитие, ако той е убеден, че притежава нещо, че може нещо и че знае нещо. Всъщност, много по-тежко е да решиш, че познаваш, отколкото да си признаеш, че не познаваш. А особено за мъжете, това ни удря веднага в мъжкото его, което е все още сме глупави. Нали? Примерно съпругата казва: ти не ме познаваш, и веднага в мъжа се надига това, все едно, че е обвинен, че е глупав, че не разсъждава, че не вижда, че не обича. И взима като обвинение и поради тая причина не приема. Това, което искам да говоря днес, не е за взаимоотношенията между нас като хора, но започвам от там, за да разберете, че познаването на Бога абсолютно приоритетно за живота ни и много често се прилага все едно е към човек. Тоест, когато Словото ни казва да опознаем Бога и казва: познай Господа твоя Бог, ни казвам, че аз го познавам. Не реагираме по-различно от тогава, когато съпругата или съпруга каже на партньора си: не ме познаваш. Веднага идва защитната реакция, все едно, че ние сме обвинени. Така, Исаия, 6 глава, втората част на 7 стих. Исаия 6 глава, втората част на 7 стих. Господ каза, ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог. Ще познаете, че аз съм Господ, вашия Бог. Обърнете внимание думата вашия. Бог може да го опознаеш, че е Бог по чудесата, като направи нещо, което ти не можеш. И ти казваш, да, Бог е, щом прави неща, които аз не мога, значи той е повече от мен, следователно е Бог. Обаче Бог каза, ще познаете, че аз съм вашия Бог. А да бъде твой Бог, може да бъде опознат само с взаимоотношения, лична среща и познаване. Така че днес искам да говоря за познаване на Бога, което е основа на вярата ни. Но ще ви кажа голям ключ за свободата, в която човек или християнина живее. Няма друг начин. Не се лъжете по християнски практики, колкото и духовно да звучат, колкото и надъхващо да звучат. Може да пост, верижен пост и да чуете неща от миналото, които сме правили, да ви се сервират по изключително убедителен начин. А нека да ви кажа нещо, ако тези неща не водят до познаване на Бога, те не работят за вас. Те са неща, които ще правите церемониално, но няма да ви дадат нужната свобода и нужното изграждане. Така че не се лъжете по християнски практики, колкото и духовно да звучат, пак казвам. Бог иска да бъде опознат, а не да правиш неща, които по-скоро са за тебе, ти да се чувстваш добре. Правейки тези неща, си казваш, аз ги правя, защото съм християнин. Искам да се чувствам християнин. Нали? Защото като кажеш християнин, ти звучи като добър човек. И понеже почти всеки иска да бъде добър човек, реално взимат християнство и решават, че чрез християнство можеш да бъдеш добър човек. Аз казах в Елхово, ако искате да бъдете добри хора, станете будисти. От никой навън няма да го чуете това нещо. Но аз съм получавал най-много предателства, най-много атаки, обвинения, отхвърляне от християни, не от хора от света. Така че ако говорим за добри хора, не казвам, че християни са лоши хора, казвам, че ако търсите просто доброта в някоя мирна религия, може да откриете философия, която да ви направи евентуално привидно по-добър човек. Казвам привидно, ако ме разбирате правилно, понеже това, че вършите добри дела и се опитвате да бъдете милосърдни, добри, не ви прави зрели. Чуете ли го това нещо? Зрял човек е той, който в битка устоява и не се самоунищожава или не бива унищожаван. Това е по-важно от това просто да бъдеш милосърден. Добре е да бъдеш зрял и после милосърден, а не милосърден вместо зрял. Споменавам го това нещо, понеже в църква в миналото аз съм свидетел, сам я съм го правил. Просто се опитваме да бъдем по-добри хора. Опитваме се да изградим личен имидж първо към себе си, за да се чувстваме добре, после и към другите, за да ни почитат и уважават, защото от това имаме нужда. И в крайна сметка изграждаме образ, който според нас е нашата идентичност. На база на добри дела. Нека да ви кажа нещо. В момента, в който направиш нещо лошо, това те смазва тотално. Аз съм го преживял. Искам да го чуете това. Когато твоята идентичност идва от делата, които вършиш, от успехите, които имаш, от развитието, което имаш, ако твоята идентичност идва от там, в момента на провал, ти няма да можеш да продължиш напред, поне ще бъдеш смазан. Ще се самоунищожиш. Влизаш в срам, в вина, в себе обвинение. Нашата идентичност не идва от постиженията ни. Идва от нашата принадлежност. На кого принадлежиш? Ако принадлежиш на себе си, оправиш се сам. Ако принадлежиш на Бога, ти си Негов. Ти си Негова грижа. Защото го пише в Библията, че Бог се грижи за нас. Тая грижа не идва от нашата нужда, а от нашата принадлежност. А никой няма как да принадлежи на друг, ако не го познава. Познаването е част от това да принадлежиш. Не е като да принадлежиш на личния си лекар. Разбирате за какво говоря. Принадлежиш на личния си лекар, в случай, че си болен, отиваш, взимаш каквото ти трябва и после си живееш живота и ходиш при него, когато не си добре. И казваш, аз имам личен лекар. Но въпросът е на кого принадлежиш. Не можеш да принадлежиш на този, от когото от време на време имаш нужда. Ти принадлежиш на този, от когото всяка секунда имаш нужда. Това е Бог. Ако го виждате по същия начин, Господ, за живота ви, това е началото на всичко истинско. Продължаваме. Библията казва, че праведният пада и става. Не обръщайте внимание на числото 7, за да не решиме, че числото 7 е точно бройка и на 8-я път да решиме, че вече няма да се изправим, защото пише 7 пъти. Просто числото 7 изявява Божията пълнота на милост и любов, т.е. безграничност на това, което Бог прави към нас, милостта му. Следователно, ако праведния пада, някакси не се връзват нещата. Нека да го кажа по този начин. Паднал праведник звучи като почтен адвокат. Някакси не се съвместяват думите. Да, не казвам, че адвоката не иска да бъде почтен, напротив, когато не става въпрос за работа, може би се опитва. Но въпросът е такъв, че когато две думи не се съвместяват заедно и не се свърдни, може да ги изречем и използваме заедно, ние винаги отхвърляме. Паднал праведник. Това е абсурдно в нашата глава. И нещо, което не може да си обясниш, да одобриш, ти просто го отхвърляш. Така че, дайте да поговорим за падналия праведник първо. Аз понеже Библията го казва. И ми кажете как вие си представите един паднал праведник. Някой иска ли да каже? Имате думата. Праведник, да поясня. Аз как си го представям? Просто гледам в огледалото. Някой друг, ако иска да се похвали с нещо повече, моля. Аз съм падал и съм се изправил. Много е важно как виждаш себе си. Библията казва, няма праведен ни един. И човек казва, няма праведен ни един. Обаче пък стиха казва, че праведният се изправя, като падне. Преди това е паднал. И настъпва противоречие. Необяснимо противоречие. Тоест ти не можеш да го обясниш, понеже е противоречие. Искам да ви дам пример. За да обясня цялата картина, ще използвам малко повече думи. Чуйте това. Спасението чрез Христос не е подобно на това, че ти си бил в робство, някакво робство. Христос идва и те освобождава и ти казва, сега си свободен, обади се, когато имаш проблем. Примерно. Разбира се какво говори. Господ идва, освобождава ни и това ни прави част от Него. Законно имащи правото да бъда част от сърцето му. Тогава неговата праведност, понеже Господ е праведен, е споделена с нас. Не е заслужена, да. Понеже имаш недостатъци, грешиш, падаш, в какво ли не. Много добре в църкви се прикриват слабости и падение. Цяло актьорско майсторство е това. Обаче истината е, че ако си говорим истината, трябва да бъдем директни да кажем, че щом Библията казва, че праведният пада и след това се изправя, това дава обяснение, че има такива хора. Първо праведни, които падат, и после праведни, които се изправят. Но когато Библията казва, че няма праведен ни един, означава, че в света Без Христос, без покаяние, без новораждане няма доброта, която да донесе спасение. Добрите дела, би казва Библията, без Господ са като мръсна дрипа пред Него. Тоест нищо не струват без Него. Ако не му принадлежиш и ако от Него не идват добрите си дела, колкото и от каквато религия да бъдеш, колкото и добър да бъдеш, това няма да те спаси. Няма. И идва момента, в който Христос ни спасява нас незаслужено. Не ние чрез делата си, а Той чрез Неговите дела ни спасява. И след това, след това спасяване, Той споделя това, което е. Вижте, част от връзката ни с Бога е Той да сподели това, което има, и ние да споделим това, което сме и което имаме. Да му го дадеме. Това е връзка. Връзката не е да използваш каквото ти се предлага, а да дадеш 100% от себе си, от този, от който приемаш. Така няма липси. Та, праведността, която е Христос, Христос се споделя с нас. Как? Като ни казва нищо, че си грешен, че има слабости, айде от мен да миниш, да пиша праведник. Не, не. Не можеш да разбереш праведността, ако първо не приемеш, че Бог те осиновява. Едно дете, което е осиновено, единственият начин да може да почувства дома си, в който живее като свой и хората като свои родители, които се грижат за него, е да види себе си като син или като дъщеря, ако е момиче. Разбирате ли за какво говоря? Ако не види себе си като син и като дъщеря детето, то няма как да осъзнае, да разбере какво означава да имаш родители, да имаш дом. Винаги менталитета на сирак ще се проявява всеки ден. Менталитета на сирак, който има нужда постоянно от одобрение, страх от отхвърляне, постоянно нужда да получава хвалби и да му се доказва, че е обичано постоянно, всеки ден по-много, за да може това дете да се успокои и да не се страхува, че ще бъде изоставено. Сирачески менталитет. Единственият начин това дете да излезе от това състояние е да разпознае, да види, да познава, чуйте думата, познава тези хора като свои родители и да ги приеме. Ако той ги отхвърля, ако той е арогантно с тях, ако той постоянно не им вярва, понеже толкова пъти е изоставено, разочаровано, обиждано, отхвърлено, предавано, че накрая казва, те са поредните дечи, че ме изоставят. Те не са, обаче детето е в състояние само да се лиши от родители. Поради това, защото не вярва на тези хора. И аз знам, че вярата в Господ е точно това. Да осъзнаеме, че всъщност Бог ни е осиновил. И сирачеството не е вече опция, не е вариант. То не е начин на живот. И за да разбереш праведността си в Христос, която получаваш от Него, няма как да я разбереш, ако първо не осъзнаеш, че всъщност ти си осиновен, ти си син. Ти не си взет в дума като слуга, който да чисти мете и след това, което е почистил, помел, сготвил, изчистил и направил нещо си, да каже, браво, добре беше. И това одобрение ти топли временно. Обаче след малко време в главата на този човек почва да влезе една мисъл. Добре, аз бях одобрен за това, което направих, но сега правя друго нещо. Не съм сигурен, че в това ще бъда одобрен. Така че за всяко действие, което върши въпросният човек, има нужда да бъде одобряван, одобряван, одобряван. И ако забрави някой да го одобри, този човек не може да продължи напред. Това го съсипва. Праведния, искам да поясня, за да не създаваме погрешен образ. Когато казва, Библията няма праведен ни един, е това е да изяви праведността на Христос като единствена. И ако си в Него, ти споделяш и взимаш част от Неговата единствена правда. Разбирате ли? Той споделя с нас. Причината е, искам да го чуете това нещо, причината е да даде достоинство. Може да осиновиш, да вземеш под крилото си дете и да се грижиш за него, но ако не сложиш достоинство в него, то винаги ще ходи в комплекси за малоценност и винаги ще ходи в несигурност. И ако ти искаш то да бъде, да ходи в достоинство, в авторитет, да бъде уверено, смело, решително, ти трябва да му дадеш това достоинство. Чрез отношение, чрез грижа, като му вярваш и като му покажеш пример как то да вярва на тебе. Тогава праведността, която Христос освобождава към нас, започва да ни дава достоинство. Независимо от паденията, грешките и греховете, които правиш, причината да се изправиш е това, че знаеш кой си. Искам да го чуете това нещо. Нека ви дам една картина. Един човек пада в нещо, греши, без значение какво, пада. Той е паднал. Факт. Може да го видите всички. Дори да не го познавате добре, вие го виждате паднал. Когато видите паднал човек, първата асоциация, която правите, не е с праведен, който е паднал, а с човек, който е сбъркал в нещо, съгрешил, който е безотговорен, който не е зрял. Прав ли съм? Едно от нещата, които мене ме изкарват от място на падане, е това, че знам кой съм. Нека да обясня. Ако аз имам отношение към себе си на пораженец, не бих се изправил, понеже аз така се възприемам, като паднал. И когато падна, мен ми е естествено. Не, че ми е добре, не, че ми е хубаво. Естествено, защото съм го очаквал. Възоснова на това, че аз знам, че съм слаб в определени места и ще падна, аз съм го очаквал. И после нямам сили да се изправя, понеже моето мислене за моята идентичност или кой съм аз, е, аз съм пораженец. Но ако моето мислене и разбиране за самия мене е, че аз съм това, което Бог вижда, Библията казва, че съм повече от победител, Библията казва, че праведният се изправя и праведен не е, защото съм прав, а защото съм, защото принадлежа на праведния и той ме прави не да бъда прав във всичко, а да бъда като него, а той не е паднал, той е възкръсна. И това ме възкресява и мене. Разбирането, кой съм аз. Това хванахте ли го? Затова Сатана толкова много ни лъжи и толкова много ни манипулира буквално, да ни покаже, че ние сме слаби, ние сме нещожни, безжизнени буквално. Говоря за жидейска сила, т.е. да имаш сила да живееш, не просто си движиш с тялото, говоря за движение вътре. И Сатана ти казва, ти просто не ставаш. Фактите говорят. Ако фактите говорят повече от Библията, ти не вярваш, ти се съмняваш. Понеже тия факти могат да се манипулират. Някой да е чул, видял манипулирани факти. Ми гледайте телевизия, ако не сте, гледайте новини, четете в интернет статии и така нататък. Изманипулирани факти. И ако ти вярваш на тия неща, означава, че ти си податлив на манипулация. Няма значение колко умен се чувстваш. Щом си податлив на манипулация, ти си застрашен. Ти си под заплаха. Исаия, 43 глава, втората част на 10 стих. Исаия 43:10. Там се казва: за да ме познаете и повярвате в мене и да разберете. Да повторим. Първо, да познаете. Второ, да повярвате. И трето, да разберете. Това е реда на сърцето. Така действа сърцето ни. Реда на ума е обратен. Нека ви дам пример. Това, което прави сърцето ни към Господ, към вярата, първо познава. И сърцето казва, това е моя Бог. Това е моя Бог. После сърцето казва, понеже го познавам, ще му се доверя. Идва доверието. И чак тогава идва разбирането. Точно какво се случва, разбираш неговото сърце, разбираш себе си, разбираш какво се случва, тогава идва разбирането. Най-накрая. Чути какво прави ума. Точно обратното. Ума иска да разбере, за да повярва. Иска да повярва, за да може да познава. Тоест, аз трябва да ти вярвам, за да те познава. Иначе, какъв е смисъл? Не можем да разбереме, че реда на сърцето е друг. Затова връзката с Бога не е ментална, не е емоционална. Защото редът там е различен. Библията казва, нека повторим пак, за да ме познаете и повярвате в мене и да разберете. Това е редът. Знам, че умът ви не е съгласен. Вашите емоции абсолютно не комуникират с това нещо. И причината е, че когато се обърка реда в нашия ум, ума казва, аз съм до тук. Едно от най-прекрасните неща във вярата, които са ми се случили, е било когато умът е казал, аз съм до тук. И аз съм казал, страхотно, продължавам с вяра. Прекрасно, радвам се, че се отказа. Радвам се, че най-накрая отстъпи полагаемото място на Господ и не заемаш неговото място, защото нямаш работа там. Аз принадлежа не на ума си, аз принадлежа на Господ. Понеже ако принадлежа на ума си, ще дойде така гордо в мене, където се мисля, че аз правя нещата, че аз съм нещото. И почна си вярвам. Нали, разбира се, го говоря. Взимам си насериозно, много си вярвам. И когато се проваля, повярвайте ми, срама е толкова голям, че не че се живее. Откъде го знам ли? Говоря само от личен опит при вас. Нищо, което съм видял, а всичко, което съм преживял. Продължаваме. Нека се върнем в началото. Аз обичам, когато говорим за нещо, да се върнем в битие. Защото, ако искате да изгледате една поредица, добре е да знаете началото. И така, началото. Началото е, когато Бог сътвори Адам и Ева, и преди да сътвори Ева, Господ се откри на Адам като баща. След това, когато съгрешиха, казва се Библията, че Господ търсеше Адам и пита, Адаме, къде си? Това не е криеница, нещото Бог не знае къде е, а защото основата на взаимоотношенията са търсене. И нека ви признае нещо, има удобство в това да бъдеш търсен. Някой на различно мнение. Удобство да бъдеш търсен. Чувства се толкова обичан. Чувстваш се обгрижен, чувстваш се не си сам. Усещането, че някой те обича и го е грижа за тебе, създава такъв комфорт, че може да ти помогне ти да не търсиш никога, а просто да искаш да бъдеш търсен. Господ потърси Адам, за да го научи да търси, а не да го търси вместо него. Тоест всичко, което прави Господ за нас, е да ни научи да правим същото. Той не изисква нищо от нас преди да ни го е какво? Направил за нас. Примерът е много важен. Прав ли съм? Тук ли сте? Примерът е нещото, което е достатъчния ресурс, абсолютно достатъчния, за да започнеш и ти да правиш това, което виждаш за правилно. Абсолютно достатъчно. Естествено, човек си позволява да идеализира човека, на когото подражава, и оттам се чувства комплексиран и недостатъчен, за да прави същото. Но това не е следване. Има ли следване, което създава комплекси за малоценност? Това не е следване, това е копиране. Следването е характерно, че има връзка и взаимоотношение между двамата човека. Копирането няма нужда от връзка, само от възхищение. От едната страна. От другата може да има пълна неангажираност. Да, Бог потърси Адам, за да го научи на първия плод на взаимоотношенията. Търсенето. Библията казва, по плодовете ще ги познаете. И този стих много често се взима, за да може да се разпознае колко е лош човекът. Какви мръсоти и какви мизерии прави. Но всъщност стиха говори за всички, добри и лоши. Тоест, говори се да видиш неправилните плодове, да видиш и правилните плодове. А правилен плод на взаимоотношенията е търсене. Бог започна така. Бог започна така с Адам. Това е много важен плод. Матея 7 глава 16 стих, вече го казахме, по плодовете ще ги познаете. Матея 7, 16 стих. Търсене. Искам да разграничим търсене на личност и търсене на решение на проблеми. Това са две абсолютно различни неща. И ако се припокриват, т.е. като потърсиш личността на Бога да получиш разрешение на проблеми, това е защото си намерил и си избрал правилното нещо да търсиш. Затова в църква през годините от малък, как съм бил до сега, съм видял изключително силно, засилено търсене по време на проблеми. И не се търси сърцето на онзи, който помага на Бог, а се търси ръката му. Т.е. какво ще даде, какво ще направи. Тези взаимоотношения, така наречени и набедени взаимоотношения, не могат да бъдат градивни, защото те са на база какво мога да взема, за да ми е по-добре. Те са част от сираческото мислене, част от мисленето на слугата, който не се визира като син, а се визира като човек, който просто прави определени неща, за да бъде определен като добър човек. Фокуса ни в нашия живот, вярвам, че да следваме Бог, за да бъдем добри хора, а не да бъдем добри хора, за да следваме Бог. Разбрах ли разликата каква е? Седно му се доказваме, да му покажем, че заслужаваме да бъдем с него. Да му докажем, че сме способни да вършим добри дела. И тогава той да каже браво, да ни потупа по рамо, да каже, ай сега имаш право да бъдеш част от моето семейство. Тогава не си взел първенността на Христос, а сам е придобиваш чрез дела. Никой не е успял. Никой не е успял. Дори в закона, в Стария Завет, се казва, че ако някой съгреши в едно нещо, само едно, малко, дребно, от закона, е виновен по целия закон. Сино е съгрешил и направил всичко, което е забранено. Представете ли си? Дори в закона, където с дела можеше да придобиеш праведност, там едно нещо, малко камъче, те проваля. Идва Христос и казва: ще платя цената за праведността. Искаш ли да бъдеш част от мене? И човек, който се опитва сам чрез дела да бъде праведен, казва: не. Аз на готови неща не искам. Аз искам сам да си постигна нещата, да се чувствам добре от това, че аз съм ги направил. И Бог казва: окей, върши ги, придобие праведност, опитвай се. Окей, ти се решаваш. Ти имаш право на избор. Моето наблюдение през всички тия години на вярата е, че никой не е успял. Сам. Просто не е успял. Това не означава, че не вярвам в хората. Това означава, че вярвам в Бог. Повече от това, което се опитвам по-човешки. Защото по-човешки искаш да повярваш на всички. Че всеки ще се справи. Но по някое време спираш да бъдеш наивен и погледаш към Господ и ти казваш: само Той е решението. Защото ако не беше само Той е решението, аз щях да имам алтернатива между Него, Бог, и между нещо друго. Петър каза: при кого друг да отидем? При кого? Исус му каза: и вие ли ще ме оставите? И веднага Петър си мисли добре в ума си: ако го оставим, Господ, къде ще отидем? При кого? И веднага идват думите: само при Тебе има думи на живот. Ние сме при Тебе заради живота. Който живот се ражда от това, което Ти говориш. Четеме Библията, това са думите на Бога. Те носят живот в нас. Ние сме с Господ заради живота, който идва от Него в нас. Нямаме друга алтернатива, защото няма друг източник на живот. А на нас не се живее. Много. Ама истински. И като каже някой: няма истински живот, само мъка и страдание. Така говорят хората, понеже не са видяли, че има и друг начин. А тия, които живеят различно от нас, ние мислим, че лицемерстват, че се правят за пред хората, пък и те са такива. Бе. Айде стига, щастливо семейство. Айде молите се. Трепат се вкъщи, бият се, пък пред хората прегръдки, целувки. Да, той да сте го чували, да сте го казвали преди години. Човек е толкова нещастен, колкото сам избира да бъде. Няма такова нещо, ама някой ми го причинява нещастието. Нещастието е избор. И се страдаш поради... Нали? Винаги съм се опитвал да направя вярата си толкова приложима, истинска за мене. През годините, много назад. И не става, и не става. Все ми се струва сложно, невъзможно, малко мистериозно, даже много мистериозно. И си викам: добре, явно няма да успея. И вместо да се съсредоточа върху познаване на Бога, за да може Бог да ми открие какво е вярата, аз се опитвам сам да я разбира. И колкото се опитвам повече сам да я разбира, тя става по-невъзможна да бъде живяна. И си мисля, за да направя възможна тая вяра да я живея, трябва да вкарам елементи от себе си. Тоест, взимам библейски истини и ги прилагам по своя си начин, както аз сметна за добре. И колкото реша. И през годините видях, че ако направя вярата удобна за себе си, нищо истинско няма да ми се случи в живота. Защо? Понеже който прави посредствеността и фалшивите неща част от живота, те заразяват всяка област на живота. Защото те са като тумор. Не можеш да ги спреш. Трябва да ги изкорениш. Да ги изрежеш. търсене. Господ търси нас. Ние търсим решение на проблеми. Господ търси нас. Нищо си няма проблеми. В смисъл, ако имаше проблеми, и той ще търси решение. Ма понеже няма проблеми, търси нас. Не, не. Защото ни дава пример. И той ти казва всъщност, ако Бог ни търси, за да нямаме проблеми. Бог ни търси, за да нямаме проблеми. Да ни покаже, че ако ние го търсим, няма да имаме. Не говори за неща, които преживяваме в ежедневието, битки и така нататък. Говори за робства. То ти проблеми. Робство. Нищо ти владее. И тук е до момента да поговорим за праведния, който пада. Сатана казва, добре, ти сега, дай се разберем ти, що за праведник си всъщност? При положение, че падаш постоянно. Седемто пъти отдавна си ги минал. Какво правиш? И ние си мислим, това не е Сатана, това е нашата съвест. Ние сме съвестни, ние сме отговорни, затова се самообичуваме, затова се самообвиняваме. Ние си го заслужаваме. Ходим в срам, в вина. И всичко това го смятаме, че е част от нещата, защото ние си го заслужаваме. И когато Библията казва, че праведния пада, значи пада. Съжалявам, ако разбивам на някои илюзиите, че няма падение. Но има, нека да няма. Но Библията след това казва, че праведния се изправя. Изправянето не е временно възстановяване, колкото да продължиш напред. Изправянето е да се изправиш и да започнеш наново. Искам да го чуете. Господ е Господ на новите начала. Вярвате ли го това? Доколко пъти дава Господ шанс? Доколкото секунди има в живота ни или стотни има в живота ни? До толкова. Знам, че не звучи справедливо, защото ние не сме така благоразположени толкова пъти да даваме шанс на някой друг. Но всъщност това, което прави Бог, е всеки ден да ти каже: аз не съм ти. Спри да ме тълкуваш, да ме разбираш въз основа на това, което си ти. Веднага ви давам пример. Ако един мъж се опита да опознае жена въз основа на себе си, как мисли той, как вижда нещата, никога няма да я опознае. Ще мисли, че е сбъркана даже. Нещо не е наред в нея. Но всъщност Бог ти казва: аз не съм ти, за да спреш да действаш по своя си начин и да му позволиш той да подейства по своя начин към тебе, с милост. Да ти научи на милост. Първо към самия тебе и второ към хората. Човек трябва да има милост към себе си, за да може същата милост да я приложи към хората. Библията казва: обичай ближния както себе си. Една от заповедите. И това е защото начинът, по който обичаш себе си, имаш милост към себе си, това и прилагаш към хората. Ако ходиш във вина, с отношение ще създаваш вина в хората. Ако еш в срам някакъв, ще принуждаваш хора да ходят в срам с думите, с отношението си. И ще го правиш, седно им помагаш. Тоест, няма да видиш, че има проблем. Затова това, което имаш, това даваш. Това, което си, това създаваш. И така прави Бог. Това, което е, това създава. Но като му позволиме това да го направи за нас. Да ни гради. Всеки позволява на Бог да му решава проблемите. Всеки. И дето не вярва в Бога, че съществува, и те ще позволят. Но тук не говорим за решение на проблеми, а говорим някой да ти повлияе, за да може чрез неговата помощ ти да порастваш. Продължавам. Ние сме защитени. Всъщност, ние сме защитени във връзката. Ако търсите някакво място, нематериално място, на което сте защитени, това е само в взаимоотношение във връзка. Вашите деца са защитени, или бъдещи деца са защитени от света, само поради връзката, която имате с тях. Загубите ли тая връзка, те без връзка няма да останат. В смисъл такъв, ще създадат връзка с света, а така или иначе, ако нямат. Но това, което наистина ги пази от света и от мръсотията в света, това е връзката, която вие имате с тях. Затова родителите повече трябва да работят върху връзката, отколкото върху законите и възпитанието. Създадеш ли връзка, възпитанието е лесно. Няма ли връзка, възпитанието – зор работа. Прав ли съм, деца? Къде ще идете да кажете? Каже не, да. Защото връзката е нещото, което комуникира с доверие и с търсене. Ще кажете коя беше причината Адам и Ева да паднат. Веднага ще ви отговоря. Господ ги търсеше, но те не. Затова е вредно само да бъдеш търсен. Защото, нека ви обясня, никой не е застрахован от изкушение. Ева гледа дървото и тя е изкушена от Сатана директно. А връзката, която има с Бога и в частност с Адам като съпруг, би трябвало, даже задължително, трябва да я доведе до място, което тя да потърси мнение, помощ, съвет, преди да действа. Но тя не го направи. Отива при Адам и той вижда, че тя го е направила и още жива. Мъжкият ум, нали? Борави с факти. Факт. Яла и не умряла. Значи и аз няма да умра. Взима и яде той. Не търси Господ. Поне да го попита, що не умря тя. Нали? Ето яди и не умря. Още е жива. Нали? Просто взима и яде. Понеже няма търсене, има, това е проблем на връзката. И то в основата. Проблем в основата. Затова казвам, че идентичността е от ключово значение в време на битки, в време на взаимоотношение. Моите деца знаят, че са мои и по никакъв начин нямат съмнение, объркване дали този дом е техен, дали аз съм техен баща, дали аз ги обичам. Сатана винаги ще дори и ще каже, не те обича. Те ще бъдат изкушени. Но връзката, която имам с децата си, означава, тези деца дойдат при мен да ми кажат, вярно ли? Искам да знам. И атакувана съм или атакувана съм. Искам да знам. Тоест, когато има връзка, винаги има търсене. След търсенето винаги има намиране, според Библията, на какво? На истината, което ги прави свободни. Моите деца са свободни, поне знаят кои са. Ако вземеш да доказваш истината, винаги има съмнение. Не доказвайте истината. Библията казва, че всъщност, познавайки истината, истината ти прави свободен. Нали? Трябва да я познаеш истината. Нека да ви представя така нещата. Аз искам да познавам един човек. Обаче, искам някой да ми докаже, че той е добър. И чак тогава, аз ще го приема. Как ви се струва това? Леко абсурдно или много абсурдно? Точно друг вариант няма. Истински взаимоотношения с чрез разпознаване. Разпознаваш човека. Господ разпозна Давид как? Беше убавец. Как го разпозна? И Господ, казва в Библията, избра човек според сърцето си. Това е разпознаване. И тогава няма значение колко слабости има човека и какъв е, що е. Просто той е според сърцето ти. Ако търсиш идеалните за приятели, най-много единственият идеален човек да си останеш ти. Следователно сам. Идеален, но сам. Сам, ама идеален. Продължавам. Ако се фокусираш върху познаване, ще бъдеш свободен чрез вяра. И тази вяра ще ти помага да останеш свободен. Повярвайте ми, ако си освободен от нещо, нуждата да останеш тая свобода е изключително важна. Не ме интересува какво съм постигнал, какво съм задържал. Това ме вълнува. Може да постигна много неща, но ако ги изтърва, ако ги проваля, ако ги... Какво съм направил? Нищо. Никой няма да ме пита какво си имал, а какво имаш. Затова свободата не е чувство, а е нещо, което ни определя като личности. В момента, в който паднеш и се провалиш в нещо, това, което казах в началото, аз знам, че не съм пораженец. Ако знам, че съм пораженец, ще остана там, дето ми е мястото. Но ако знам, че не съм пораженец, не ми е там мястото, при падналите. Аз се изправям, понеже не ми е там мястото. Библията казва, че сме повече от победители. За всичко имаме сила, че са онзи, който ни подкрепя Господ. Това са все стихове, които няма как да ги живееш, ако не ги вярваш. Библията, ако не е вярвана, не може да бъде живяна. Мой се спукажа с напъваш да живееш това, което Библията казва. Ако не вярваш това, което пише, че е истина и че е за тебе, остава си една добра философия. Жидейска философия. Познаване чрез правилно фокусиране. Не върху проблемите и не върху липсите. Не се лъжете, че като гледате към проблемите и липсите, това е понеже вие сте ангажирани с решение на проблема. Затова ги гледате. Да ви дам ли пример с взаимоотношения пак между хора? Вие сте фокусиран върху слабостите на партньора си, понеже сте ангажирани да му помогнете. Ай, стига. Сериозно. Фокусирай се върху нечи слабости и се опитай да помогнеш на човек. И ще се погносиш от него, и ще го обвиниш, и ще го отхвърлиш, и ще го избягваш, и ще му приказваш повече, отколкото има нужда, защото той не търси, ама ти, нали, помагаш, не спираш да говориш, какво да прави. И после, що хората са сами. Как? Не се фокусираме върху липсите, върху слабостите. И причината за това е, че там няма решение. Върху каквото се фокусираш, това намираш. Ако търсиш нещо различно от слабости и от минуси, това е решение. И вместо да търсиш решение, какво да направиш, потърси Господ и Той да направи нещо чрез тебе. А Той ще го направи. Понеже Библията казва, търсете и ще намерите. Хората да търсят решение на проблемите си, пак казвам, а не търсят те да бъдат решение на проблемите. Те. Господ чрез тях да реши проблеми. Защото много по-лесно е да стоиш на трибуната на, на футболен матч и, и, и да едеш пуканки, слънчоглед и хамбургери, да пиеш бира, отколко да играеш долу. Защото тези, които играят, извинявайте, обаче, те преди това, нали, изключвам българския футбол, преди това не са били по дискотеките, те са спортували по цял ден. И всеки иска резултатите на оне, който е спортист, обаче никой не иска подготовката. И затова по-лесно е на трибуната, хапваш, викаш, освиркваш, там имаш право да обиждаш, да говориш каквото си искаш, ти си свободен. Гледаш телевизия, гледаш депутати, управници и си свободен. С големите пуканки и така нататък и плюеш и се чувстваш истински свободен, защото имаш право да говориш. А не си свободен. Вързан си за личния си неуспех. Това беше екстра за някой, който гледа телевизия и може и без пуканки. Получава се без пуканки това да оплюваш хора. Не се фокусирам върху проблемите, а върху башен сърце на Бога. Ако едно дете се фокусира върху липсите си, това, което му липсва, това, което няма, това, което иска да е, а не е, то ще ходи винаги в срам и в комплекси за малоценност. В момента, в който се фокусира върху баща си, върху майка си, които са ресурси в живота му, инвеститори в живота му, то ще бъде снабдено. С всичко, което е правилно за него. Което ще му даде стойност, качество. И ще се отиде чувството за липси и малоценност. Това добре ли е за вас, което говоря? Аз ви казах, усетих, че хора влизат в робство и не могат да излязат от страхове, а от други неща, които ги владеят и А ние си продължаваме да говорим за лозата Христос. В един момент, вчера говорих с Вени и каза, нещо пропускам. Нещо ми обягва. Нали? Следваме понякога градежа, ремонта. Аз имам привилегията да участвам в ремонт. И понякога следваме ремонта, това, което сме се наумили, обаче пропускаме важни неща. Да ви дам един практичен пример, докато следваш ремонта, забравяш да едеш. И като почва да припадаш вече, почва да се молиш, Господи, изцели ме. Няма нужда от изцеление, отиди се наяш. Ама ти знаеш, Господи, съм ангажиран. Не знай, че сме безразсъдни и безотговорни към телата си и затова сме постъпили така. И вместо да се оправдаваме с работата, вземи си в ръце и започни да се храниш както трябва и се оправят нещата. Аз го преживявам, така че говоря пак от опит. И да говорихме с Вени и аз викам нещо пропускам. Това е като толкова искаш да направиш много важните, големите неща, че детайлите ти обягват. А пък те са тези, които носят сигурност. Те са важни. И тогава разбрах, че всъщност, ако човек не се фокусира, ако ние не се фокусираме върху познаване на Бога и не растем в това, вижте, човека винаги се фокусира в нещо. Няма време, в което да не се фокусира в нищо. И ако не се фокусираме в правилното нещо, Сатана има предложение. Предложение 1, 2, 3 и всички ни провалят. Това, което днес иска да ви споделя, да ви предизвикам към познаване на Бога, за да може да му повярваме, да му се доверим, да спреме да правим практики, които са абсолютно безмислени, без познаване на Бога. Даже Библията казва, че молитвата, която е с вяра, ще избави. Тоест, не е молитвата, която излиза от нужда, Не молитва, която е с, има крещяща нужда и затова се молим, а молитва, която е с вяра, тя работи. Останалите са просто думи и изплакана мъка в молитва. Господ не чува твоята изплакана мъка, чува вярата ти, защото вярата е причина или тя е връзката помежду ви. И ако няма връзка между компютъра и между интернет, съжалявам, че не се отваря сайта, който толкова много искате да отворите. Причината е, имате нужда от връзка. Това е вярата, връзка. И тази връзка прави молитвата жива, работеща. И тя избавя. Правил съм всички възможни християнски практики. И харизматични, и консервативни, и измислени, всякакви. И във всичко това съм установил, че всичко е суета, гони на вятъра и губи на време. Това, което наистина истинско е взаимоотношенията. Няма ли ги? Нищо нямаш. Нищо. И затова толкова е важно днес да говорим за връзката с Бога, за познаване на Бога и за вярата. Тия три неща. И оттам да дойде разбирането, защото ние имаме нужда от разбиране. Но първо е вярата, първо е познаването. Защото ако искаме да разберем, нямаме нужда от вяра. Ако решиш, че трябва да разбереш, разбираш да, тогава нямаш нужда от вяра, нямаш нужда от познаване. Бог каза на Авраам, тръгни и не му каза къде отива. Не му каза, тръгни. И след дълго време разбра. Но преди това нямаше проблем. Просто следваше, понеже познаваше и вярваше. Страхотно усещане за живот, истинско. Останалото е поредица от депресии, и по време на почивките между депресиите и отчаяние. Много трудно това. Изключително. Това е, което иска да изподеля днес. Днеска е цветница. Имаме хора в дома и честите го на всички прекрасни дами, които носят в себе си красиви имена на цветя. Включително съпругата ми, най-вече на нея. Тя понеже нагледа, трябва да обясни и пред всички вас, че тя абсолютно отговаря на името си. Като ухание на душата, на сърцето им. Честит празник и вярвам, че като именни дни и като празник християнски всъщност, днес е момента да разберем, че нещата, истинските неща имат ухани като цветята, не само визия. Не работете върху визията, понеже тя може да се изманипулира, може да се създаде, но уханието, истинското ухание, забравете. Къщата, която купихме, има дървета с цвят. И когато ходите в двора, може да усети цвета, миризмата. Това никой парфюм не може да го направи, колкото и да е скъп. Защото парфюма дава ухание, но не е усещане. А там има и атмосфера, усещане. Това прави Бог. Бог казва, ела при мен в истинските неща, които имат усещане, имат атмосфера, имат среда, имат дом. Защото вярвам, че всеки един от нас ще го преживее това нещо от сега нататък, всеки един, да има собствен дом, в който да влезе и да усети атмосферата не на квартирата, не на това, че сме заедно под един покрив, а атмосферата на дома, където има мир, спокойствие. Помните ли Исус какво каза на учениците? Като влезе в някой дом, кажете мир на този дом. Това е атмосферата на дома, мира. спокойствието, напрежение отвън, работа, грижи. Влизате в дома, всичко се отива. Усещане за дом, за семейство, атмосфера. Съпругата има благодат да носи домашен уют. Тя го създава. Децата влизат на място, където те не са просто на място, на което не ги вали дъжда и не ги тормози слънцето и студа. Те са на място, на където са покрити първо с любов и после с сграда. Това усещане е велико. Благославям всеки един от вас в името на Господа да получи не само жилище, но и усещането. Страхотно е. Просто стои и се наслаждавам. На 41 години съм и за първи път се наслаждавам. Имам мир в това. Живота ни преди това е преминал в изцяло това другите да са добре, да имат всичко. Никой няма значение аз какво имам и къде съм аз, и къде живея, и за колко време, и въобще няма значение. Сега стои и си казвам, Господи, ти го направи. Как да не се радваме, когато Бог започне да снабдява. Затова и благославям с тази атмосфера. Имайте го това, като мечта, като вяра. Борете се за това, понеже всяко нещо, което е истинско, се печели с битка. Ако няма битка преди това, лесно ще го изгубим. Защото битката ни прави силни. Който е силен, той задържа това, което получава. Затова имаме нужда от битки. Не да се тормозиме, не да видим кой какво може, нали, се сравняваме. Не за това. Понеже в битката преодоляваш себе си, страховете си, притесненията си, недоверието в себе си, комплексите си, преодоляваш ги и действаш напред. И разбираш, че ако искаш да продължиш, не може чрез това, което мислиш, че си, а може чрез вяра в Бога. Защото това, което мислиш, че си, е променливо. Един ден мислиш, че можеш, другия ден, че нищо не можеш. Какво ще правим? Така не се живее. Благославяме в името на Господ, пак казвам, да се излеят благословени. Аз толкова исках днес отново, си казах, просто нямам сили, краката всичко треперят от преумора, обаче иска да споделя толкова важни неща от сърцето си, че забравям за себе си, забравям за умората си, забравям за болешките си, за какво ли не, за да може това, което им да го споделя. А вие, ако го разпознавате като ваше, ваше е. Имайте го. Поздрави от нас, специални на тези, които ни гледат. Независимо дали сте в Елхо или някъде другаде. Имате цялата ни любов, посвещение. И много бих искал на тези, които само слушат и чуват словото, да усетят аромата на дома ни. Когато влизате в собствения си дом, до това се усеща душата. Мисля, Бог така е направил душите ни, че да могат да усещат истинските неща. И ми се иска да усетите атмосферата, която е тук. Която е Елхо, знам, сигурен съм. Толкова е истинско това. Имаме нужда от домове за духа си, за душите си, за телата си. За всеки един от нас вярва. Добре, хора, това беше. Бъдете благословени. Радвам се, че имахме време заедно изключително много. Още веднъж поздрави.